жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Астананың 4 тұрғыны саяжайдағы үйін ескертусіз күреп тастап, 7 сотық жер телімін басып алған үшін қала билігінен өтемақы талап етіп жүр. Жерді алу туралы қаулы 2 жылдан кейін ғана шыққан. Бұл оқиға 2 жыл бұрын Астананың сол жағалауында мега сауда және ойын сауық орталығынан бірнеше километр жерде Қазақстанның жаңа астанасының қымбат тұратын ауданында болған. Дружба 2 бау-бақша серіктестігіндегі нөмірі 131-ші учаскенің үш қожайыны Михаил мен Валерий Ивановтар, Ирина Корнилова туыс адамдар. Олар саяжайдағы шағын үйін белгісіз біреулер күреп, көшеттерді отап тастаған кезде соғы естіген. Ирина Корнилованың баласы Юридің айтуынша, оның анасы мен әлгі саяжайдың өзге иелері қарт адамдар, бірнеше жыл саяжайға ештеңе екпеген, тіпті бармағанды. Ол, бірақ бұл жайт ешкімге оны басып алуға құқық бермейді ғой дейді. Юрий Корниловтың сөзінше, олар әуелі таныстарынан сендердің жерлеріне әлдебір кәсіпкер көлік жөндейтін станция салғысы келеді деп естіген, бірақ жерді сатып алу туралы ұсыныспен ешкім хабарласпаған.
Не уведомлял, не письма, ничего не писал. Просто в один прекрасный день приехал туда, тракторами и все снес. А председатель у нас жила как раз рядом, вот один забор у нас был с председателем. Она сначала говорит, что делать, нечастная территория, зачем сносите? Они ей сказали, у нас, говорит, все выкуплено, все наше.
Ешқандай ескерту алмаған, әрі ол жерге бармағандықтан саяжайдың заңды иелерінде үйді сүру әрекетін тоқтата алмаған. Ақыры бір күні барған кезде саяжай жоқ болып шыққан. Бірақ кейінірек әлгі жер телімінің бір бөлігінде қала әкімшілігіне қарасты коммуналдық нысан сорғы станциясы пайда болған.
Мы обращались в суд, адвоката наняли, но этот адвокат, видать, он побоялся или что-то, он даже на суд не пришел. Они построили коллектор на нашем углу участка.
Юрий Корниловтың сөзінше, ол басып алынған жер телімі мен ағаштан салынған саяжай үйін сүрген үшін кейінгі 2 жылда биліктен өтемақы төлетуге қол жеткізе алмаған. Моральдық зиянды өтеу қажет екенін ешкім тіпті есіне алмаған. Юрий Корниловтың айтуынша, Астана әкімдігі өкілдері 5 миллион теңгеге жуық өтемақы тағайындалған жайлы оған жуырда ғана айтқан. Бірақ ол өтемақыны бірнеше миллион теңгеге кем белгілеген, әрі құр жерді ғана бағалаған дейді. Корнилов бау-бақша серіктестігі төрайымынан жер телімдегі көшеттер туралы алған анықтаманы әкімдіктегі бағалаушы маманға көрсеткен, бірақ ол әлгі құжатты елемеген. Юрий Корнилов бұдан бөлек құқығымыз үшін күресуден де жергілікті билікке талабымыздың орынды екенін дәлелдеуден де шаршадық дейді. Астананың автомобиль жолдары басқармасы өкілдері Азаттыққа саяжайдағы үй өтемақы төленбей тұрып сүрілгенін растады. Нөмірі 131-ші жер теліміндегі жылжымайтын мүлікті бағалау жуырда ғана жүргізілген, бірақ қаншаға бағаланғаны айтылмаған. Астананың автомобиль жолдары басқармасы Азаттық сауалына бағалау нәтижесін алғаннан кейін жер телімі иелеріне тиісті ақшалай өтемақы ұсынамыз деген жауап жолдаған. Бұған қоса Астана қаласы әкімінің 2016 жылғы ақпанның 22-сіндегі нөмірі 197-де 326-ші қаулысы негізінде жер телімі кіші айналма жолға қосу, 5-ші учаске нысаны құрылысын жүргізуге мемлекет қажеті үшін мәжбүрлі түрде алуға, сатып алуға жатады деп көрсетілген. Бірақ жер телімі әлгі қаулы шығардан 2 жыл бұрын басып алынған жайлы ештеңе айтылмаған. Ал жеке меншік жер көбінесе сот арқылы алынады. Әлгі жер телімі неліктен сотсыз алынғанын жергілікті билік түсіндірмейді. Астананың автомобиль жолдары басқармасы өкілдерінің айтуынша, жауын суы жиналатын кәріздің сорғы станциясын салған кезде әлгі жер телімінде үйде көшеттерде болмаған. Ал үйді кім күреп, көшеттерді кім отағанын жергілікті билік хабарламайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.